sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
14h30 na Washington DC esika tozwami kasi ngonga ya tukumi bali na ndambo na Kinshasa, Brazzaville pe Luanda. Pe ngonga ya 21h30 tope ya tukumi bali na Moko na ndambo na Goma Kisangani Mbujimayi pe Lubumbashi. Mpoko elamu na bino banso bozali kolanda biso sango ya mokili ya lelo edisyon na biso ya mibale pesameli bino na Edi Isango. Marius Munga asungi biso pona sango, Fatou Alimasi Kalala na Mr. Chan nde basungi biso na kutinda yango na nzela ya Masini. Na sango ya mokili ya lelo tokolobela bazuzi ya basoda ya cour ya cour militaire ba kotiki nzonzi na bosambi sami ya lombango ya mokili mibeko ya ekolo Congo Democratique Josué Mufula obandaki lelo sima na nzanga na Goma. Batu watambula kilelo na Bukavu na Sud Kivu pona kosenga bolongwi ya mpako rama.
Société civile ya Sud Kivu na population mbimba etelema kipo na koloba balongo la taxe wana ya rama parce que eza taxe eza l'origine ya ba criminalité otozo arrêté na ville ya Bukavu.
Bavangi ya watalinga na territoire ya Beni na Nord Kivu bakimi mboka na bango po bitumba bingali makasi lelo kati na lingomba ya ba FRDC na UPDF bayi basali kubundisa batumbuki ba ADF.
Bomaki batu misatu, mama mibale na garçon moko ya ba 18 ans. Après wana eza na deux blessés bayo baza na hôpital eta na bango eza ya kolandela.
Na Congo Brazzaville basito ba mama ya PCT parti congolais ya travail ya mokonzi ya mboka Denis Sungeso basengi ba pesa mama boko puiti bazwa mabonga mingi na maponami mako ya.
Basi batele mama kasi pona tokomi na ndembo ya bielection lokale et législative tosengi na parti na biso e bakotelema ezalana botali malamu pona ba candidature a basi.
Na linaka na biso na bozindo misalami ya kompani Perenko na Mwanda na ituka ya Congo Central miteli misamaki. Marius Munga ayambi lelo mwana mboka pe mopanzi Isango Jean Dombasi pona kolobela botele misi ya misalami yango kati yambo na yango sango na bokuse na Marius Munga.
François Béa mopesi tuli ya lukumu na maimatali bokengi ya président Félix Tshisekedi azali kaka o maboko ya prison ya ANR. Pona mokambi ya association congolaise pour l'accès à la justice à cage, maître Georges Kampiamba, bokangemi boye bozali kotosa lisusu mibeko te. Pambate, mobeko esengi ete mikolomi balen sima kokanga moto, esengeli kotinda ye liboso ya bazuzi po ete asamba. François Béa kangemaki o mokolomo mposo moliki na Kinshasa, kino sika tina ya bokangemi na ye, yebani na inote. Mokeli mibeko Jackson Ausse asengi na vice premier ministre mpe ministre ya mabi ya mapaya na koya koyanola libosi ya bakeli mibeko na maimatali bobomi ya elenge moko ya ekolo Congo Democratique na mboka Brésil. Na mokanda na ye, mokeli mibeko eye azali kokamwa lolenge mbula matali azali koloba ata eloko moko te sima bobomi ya elenge eye. Alingi koyeba soki mbula matali azali kosala nini pona kolandela sima bobomi boye. Bosengeli koyeba ete, elenge mobali oyo na kombo ya Moïse Kabangambe, oyo azalaki na mibu tuku mibale na minei, abobamaki na kobeta mama konflipe banzete na Rio de Janeiro, na mboka Brésil, tango akendaki kosenga lifuta liaye, esika azalaki kosala. Bato balike na mboka Brésil, batelemelaki bobomi boye sima komona bilili na yango na ba réseaux sociaux. Banzote ya bato bakufa minei emonani na mboka Tandika, Maleki, na kilometre zomi na mitano na Oisha na Ngumba Beni na province ya Nord Kivu. Bato baye babakisami na misusu motoba baye babomama kio mokoloma lomingo leleki kaka na mboka eye na badongolo miso ya Ngumba ya ADF. Mikolomiye, bobomi bato bisika biye mingi mingi na mboka Tandika pe mamutoli momati makasi. Mampinga maikolo Uganda babwaki ba bombi ya makasi lelo na bisika ba dongolo miso ya lingomba ya ADF bazalaka na zamba ya makolo makolo na teritori ya Irumu na province ya Ituri. Kolanda bafandi ya teritori ya Irumu, bobwaki ba bombu boye, bopesi bobangi mingi na bafandi ya Irumu, ayeba bangi kubima libanda omokoloma lelo. Molobeli ya mampinga mafardese na Ituri lieutenant Jules Ngongo asakoli ete zalinde e bandeli aba operation conjointe kati na mampinga mafardese na maema UPDF ya ekolo Uganda na province ya Ituri pe asengi na population bazala na kimia pe mapesa maboko na mampinga maye mpona kolonga badongolo miso ya ADF. Kaka na province ya Ituri, mangomba maike ma société civile, masakoli ete misalani ya état de siège na province eye ezali kotambola malamu te. Na liyebisi na bango, ba pesi ndakisa ya bato tuku moto wana misato ba ebabo mama kina kan ya bakima bitumba na territoire ya Djougou omokoloma le 1er février, bon ndakisa ya bozangi kozongi sa kimia na province eye. Pona yango, bazali kosenga na mokonzi ya ekolo Félix Tshisekedi na kokoma yemoko na province ya Ituri pona kotala makambo maye. Ata komangomba maye masakoli ete état de siège ezali kotambola malamu te, molobeli ya mampinga ya FARDC lieutenant Jules Ngongo asakoli ete état de siège ezali kotambola malamu, ndakisa na bisika bisusu epai wapi bato bakimaka bamboka na bango, bato bavandi kozonga. Bilenge misato bakufi mpe bakolo mibale bazoki makasi na bokwe ya mabele omokolo mwa yambo na groupement Buhabo territoire ya Masisi na province ya North Kivu. Mabele maye makwelaki bango nsima mvula makasi konoka obutu mwa lobi elobi bafandi ya mboka eye. Bilenge baye bakufi bazali na mibu kati na sambo mpe zomi na mibale. Sima bokutani lobi na président Vladimir Poutine ya ekolo Russie, président Emmanuel Macron ya ekolo France, akokutana lelo na président Zelensky ya ekolo Ukraine, pona koluka kotia kimia kati na bikolo biye mibale, mpe kosala ete ekolo Russie ekota te na mabele ya ekolo Ukraine. Sima bokutani na président Ukraine, Emmanuel Macron akozonga lisusu kokutana na président Poutine, pona koluka ete bozangi boyokani kati na Russie mpe États-Unis, pona maematali ekolo Ukraine, mosila na ndenge ya masolo kati ya bitumba te.
Matendo mingi Marius Muhunga pona sango eye na Bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epese milibino wutu Washington DC na Edi Isango. Molobeli ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ya uti kolobana etando eke ya ekolo Kongo Demokratika ete bilembo bimonisami kolanda misala ya balukiluki pona bukangami ya François Béa mopesitoli ya lokumu ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi. Mwana mboka kasungu mwema yamba yamba alobi ete bilembo bimonisi ete misala miike misala maki pona kubebisa bokengi na mboka ya François Béa akangami. Bazuzi ya basoda ya cour militaire bakuti kinzunzi na bosambi sami ya lombango ya mokili mibeko ya ekolo Kongo Demokratika Josué Mufula bobandaki lelo sima na nzanga na Goma na Nord Kivu. Ezali sima na basambeli ba mokili ya mibeko Josué Mufula koloba ete tribunal eye ya basoda ezali na makoki ya kosambisa yete. Josué Mufula moko na bakili mibeko ya FCC Front Commun pour le Congo ya ngambo ya bayeba tikala sima na mokonzi ya mboka ya kala Joseph Kabila akangamaki lelo libanda lya mpepo ya Goma tango alingaki kokende na Kinshasa afundami na matumuli pe kozanga botosi na bakonzi ya mampinga bayeba zali kokamba etuka ya Nord Kivu. Josué Mufula azalaki kotelemela lotomo ya kopakola langi ya mosaka na bataksi pe kolata gilet bakonzi basoda bapesi bato kosala na tangu ya état de siège na koma azalaki kala musungi ya Zoé Kabila ndeko topeleki ya mokonzi ya kala Joseph Kabila mpe mukambi ya kala ya ituka ya Tanganyika. Cour constitutionnelle ezongisi na ebonga mukambi ya etuka ya Sud Kivu Teongwa Bidje na mbula matari wa ye mobimba bakoyisamaki na bakelinibeko le 2 décembre. Bakelinibeko babateli park Virunga tope ba ekogarda baboteli esika moko esimba maki na maboko ya basimba minduki ya bamai mai pene na Rwindi kati na park ya Virunga esakoli na liyebisi ICCN Institut Congolais pour la Conservation ya Nature. Moko na bamai mai akufi pe basusu bakini pe munduki moko AK-47 ebotolami elobi ICCN bitumba biango bingalaki wuto lobi na pokwa kino na tongo. Awa na États-Unis, Joe Biden mokonzi ya Amerika alaki lelo kumema Amerika kokamba mokili na kokelaka mituka mitambolaka na lotiliki pona kotombola bongo nkita ya États-Unis. Bato watambula kilelo na Bukavu na Sud Kivu pona kosenga bolongwi ya mpako rama. Ernest Muero azalaki na balabala na Bukavu tolanda.
Bana mboka Bukavu na sima ya biro ya koordinasyon ya sosiete sivil basala kibongo milulu na kati ya balabala pona kolakisa nkanda mpe motema pasi komono mikolo insoba komona mbongo na bango eko katama na chombo na taxe babengi ram. Toyoka mama Jeanne ya platforme ya Kafuko.
Ram ezo osombi inite balie yango na rezo tozoe bati na ram te soki to ebutaki wapisaki sale ezo sana nini na Kongo. Palongo ya biso ram to lembi bato bako kasuko osomba ba inite te. Osombi inite bwe baliyo somi nze bwe baliye kina nango tozoye bate mbongo ngwa rame zoke nde wapi elo moko te yango tozoni ngakaka balongo la ram toba kongole tokoza bajiti na ram te
na milulu ya lelo bana mboka bakenda kina ba biro ya ba kompanyi o esale la kachombo pona masolo ezala kina tina te bayebi sabango ki population e boyi ram pe sengi bazongi sambongo e bako kata pona mbula matari toyoka mukambi ya societe civile ya Kadutu Hippocrate Marumi.
Societe civile ya Sud Kivu na population mbimba itelema kipo na koloba balongo la taxe wana ya ram parce que za taxe eza l'origine ya ba criminalité otozo arrêté na ville ya Bukavu tolembi banyongozo kota la bozo kota na banyongo mikolonyozo wata soki ata ba koteli moto soki ba botoli moto moyen ya kobenge za te po parce que chaque mois bazoka ndezo sala ke batu ba za na bango bien te eza neti ki vraiment yibi penza po to mona ki ba interpellation le cas ki et la kisibiso ke bazo boto la biso boto la population
totika la koye bate nde mbalami bale bana mboka Bukavu ba sali milulu mpona kola kisankanda na bango na likambo litali taxe ram omboka Bukavu Ernest Muero VOA Lingala.
Basambula Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi.
Bavandi ya watalinga na territoire ya Beni na Nord Kivu bakini mboka na bango po bitumba bingali makasi lelo kati na boyokani ya ba FRDC na UPDS ba ibazali kubundisa bongo ba ADF. Bolayi na Erikas Mwisi.
Bitumba biango bingalaki nsima ba ADF koboma ba imbo kabasato na groupement ba wisa. Ba imbo kabaye babo mamaki obutu bwa lobi kota na lelo. Nkumu Pascal Sambil ya cheferi ya Watalinga alimbo liete ba fandi ba zalina bo bangi omite mami ya bango. Tuyoka mwami Pascal Sambili.
Sika awa mambi mazali malamu te poete bavandi mazali kukima mingi baimboka basili kukufa mingi kati ya bavandi mazali kukatisa na ekolo Uganda niangoto zali kusinga ete mapinga ekolo Kongo Demokratik eko kakosala makasi pote sheferi ya Watalinga eko kanisusu kunyo kwa mati mukandiro atambo ya suete civil ya epai eye alobiete mingi kati ya bafandi bazali kokima groupement bawisa hapo na bubangi mukandiro atambo apesimbano ya bawei tulanda litato lili ya mukandiro atambo
wana babomaki batu misatu do mama mibale na garso moko ya ba 18 ans sikoyo apre wana eza na 2 blessés bayo baza na hôpital eta na bango eza ya kolandela na hôpital ya Lamia. Pour le moment situation eza compliqué et par des ezo landela bango na troupe ya UPDF mais sikoyo population ezo bima misusu bazo kende Uganda misusu bazo ya na oita pe beni pe place bazui mosungi na ero nga na zolo banayo ba FRDC ba yoki mingongo ya enemi quelque part nde ba bandi kolandela ye na ero oyo nde masasi ezo beta
ba groupement chefferie secteur mingi na territoire ya Beni ezali kotungisa mami na ba ADF société civile e bwaki bongo mbela na mapinga maikolo Congo mpe UPDF ya ekolo Uganda kolandela batombo ki ADF kinonsuka tuyo kalisusu mukandi wa tambwe
société civile eza na posa precieuse la pe UPDF na FRDC balukande ennemi base la kate ennemi aya nde kwatake bango to kwatake population eyo niloko ezo kamisa biso eza moko endemi nde azoya atake ba civil apie bandako atumba bandako nsima nango niloko wana ezosala population pasi na motema population ezosenga ango ba lanzade de onguna ba betaye ba basilisaye na kati ya zamba place ya zali po asia bumi batu mingi.
Mapinga maikolo Kongo Demokratik mazalinse kosenga na baimboka kubasunga na bwanya elobi molobelia ba FRDC kapitaine Anthony Mwalushai. Utaingumba Beni, Erikas Mwisi pour la VOA Afrique.
Basango na Lingala, na VOA Afrique 97.7 FM na Kisangani.
Na Congo Brazzaville, basi to ba mama ya PCT, Parti Congolais du Travail ya Mokonzi ya Mboka ya Congo Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, basengi ba pesa mama boko pou ete bazwa mabonga ebele na mapunami mazali koya sango yango epesa milibiso Wuto Brazzaville na Arsène Severin.
Oli kitali yango ba mama ba PCT ba yebisi mwasi ya Kongo azali na makoki ya kukamba ekolo bisika nyonso bisengeli. Nakati ya Conseil Central na bango, basi ya PCT ba sengi na secrétaire général ya Palati na bango na kopesa nzela na ba mama po bati ya kombo mpona maponami mazali kuya. Inès Nefer Ingani, mokambi lingomba lisangisa ba mama ya Parti Congolais du Travail a yebisi boui.
Basi batte le mamaka si pona tokomi na ndembo ya bielection lokale et législative to sengi pe na parti na biso e bakotelema ezalana botali malamu pona ba candidature a basi. Boyebi ke awa na mboka na biso basi nani bazali penza ya bokolongo na kati ya bitumba oya ya election te. Donc il fallait que to yebisa bongo na parti basi batikali kaka bilembo ya ba mobilisation te.
Na mayanga ni basali si mokolo mwamposo basi ya PCT ba yebisite tango ya ba mama mpe ekoki. Mama Sophie Nguma ya Sibiti na etuka yelikumu.
Mona kabiso basi pe tozo tala makambo mingi. Omona basi pe ba hapa kwa na makanisi. Me biso tozo waka mingi bisika we tozo waba decision te. Me lolo basi pe ba deside. Toka naka akuna kona ko akompanyo vipeka mibali te.
Epa inaye lokola Jeremy Love Azuna ayanulite mibali mpe basi bango nyonso makoki mpe mayele semoko mwati akoki lisusu kozonga simate
na ba deux chambres ya parlement. C'est tout à fait normal que to bunda ponango basi ba mata parce que to ya basi ndenge ya kilobia lisusu lelote basi ba okene lisusu musika na l'école te ceux qui ba komi na classe ya secondaire ba du ba jimi ba fandi.
Christer Gemina movandi ya ituka poule à bakissima kanissima yé
parce que biso basi tozalaka trop na valeur pe na misu ya mibali ni wana toza motivé pour que to s'affronter na likambango biso pe tozwa valeur na makambo ebele ebele parce que totali misala mingi mibali basalaka basi pe baza capable ko sala yango to rosala makambo ebele tel que chômage des amakas na mboka biso pe to ko créer au moins ma ba entreprise na biso ya mikemke oyo ko kosala ce que moi si à apprendre ba misala et belé belo lieu que to vanda kaka la ndako to sala ke lokote.
Congo Brazzaville akobongisa mbula oyo maponami mpona ba député mpe ba conseiller Thibaut Lelo okati ya Sénat Assemblée nationale pe conseil municipal basi bazali c'est moi motango moke Wuta Brazzaville Arsène Severin VOA Afrique.
Nalina kanabiso na bozindo tokolobela ndenge misalami ya kompanyi ya petololo Perenco etelemisamaki na Mwanda na etuka ya Congo Central Marius Muunga ya mbi pone yango mopanzi sango Jean Ndumbasi oyo azali bongo mokambi ya radio communautaire ya Mwanda mpona kolobela yango toyoka.
Mbote na bino banso pe boye ibulamu na masolo na biso na bozindo. Nikolo Miliki, bajan ya sous-traitance ya société ya pétrole Perenco na province ya Congo Central, bakende ki bongo na grève. Kokende na bango na grève eye, esala ki ete misala ma kompani eye Perenco na ya ville ya Mwanda etambola lisusu malamu te. Sima masolo na bakondi ya Perenco pe ambula matari, bajan ya ba société ya sous-traitance baye bazongeli musala. Nini penza elekaki, pe nini esali ete, kokata na bango musala, e perturbe misala ya société Perenco. Pona yango, nabengi pona bino M. Jean Ndumbasi, wazali bongo mopanzi sango, promoteur pe manager général ya radio communautaire ya Mwanda. M. Jean Ndumbasi, mbote na yo.
Oui, mbote, monsieur le journaliste.
Bah, agent, il y a société, il y a sous-traitance, il y a Perenco, Oyo, Bazala qui n'a grève. Est-ce que Koko Isabiso Bakenda qui n'a grève pour Nanini?
Bon, grève, et Banda qui, deux jours, Kolongwa, il y a président de la République, Namboka Mwanda. Je pense que Batoubayebi, qui est président Félix Tshisekedi de Azala, qui a appris à pose la première pierre, il y a Misala. Pour un nom profond, na démarrage des travaux. Tant qu'il y a Longwe, deux jours après, en tout cas, bande konabiso y a bat travailleurs, y a entreprise, y a sous-traitance, y a Perenco, ba kota ki na mouvement y a grève. Mouvement y a grève wana et dès le départ, employeur azala ki préavisé te. Donc ba koma ki mukanda mon côté, message mon côté. Donc ba sala ki ango na ndenge na bango et puis ba programmer ba déclencher. Alors na o etali pourquoi ba kota ki na grève ezali li kambo ya ba indemnité ya vie chère. Kuna bango ba lobby ete moi bokeseni eza moi mingi. Bokeseni eza moi mingi na batu oyo bazali ba engagé direct na Perenco na bango ba travailleur oyo bazali na ba entreprise ya sous-traitance ya Perenco. Alors ba chiffre ezalaki dévoilé, ezalaki sous secret de l'autre côté $480 américains le mois et puis na bande ko na biso oyo bazana ba sous-traitance bango ba lobby ba toa $480 donc bo keseni wana yango de pesa ki mwa kokoso. Alors likamu mosusu pe ezali likamu ya ba mbongo ya logement des années et des années ningana kate et pourtant ke banda ko ngo pe ernion totu ba baye baza ko matango ba talo surtout na ba travailleur ba foot la banda et puis na ba makamu mosusu
grève na bango oyo bosale minango et coïncider na arrivée ya président de la République na Mwanda. Est-ce que ezali fait à hasard ou bien ils ont connecté?
Bon, ils ont vraiment connecté, ils ont planifié, nde ngonga nango kaka et kokaki. Donc ils ont nango simple coïncidence.
Mm-hmm. Alors si koyo betela biso mukeli solo ya ba sous-traitant oyo to yebi que Perenco ezali société moko ya munene, rôle nini ba sous-traitant oyo ba joua kapuke e kende ti e affecté musala ya makasi ya Perenco parce que ba sous-traitant.
Ah oui, vous savez que la société munene lokola Perenco a pu ko sala misala nion sauté à la fois. Mm-hmm. Alors personnel avec technicité et sans technicité, bangonde baza et belé na ba entreprise o ba bengi a tout le temps. Tokoyo ko tanga lokola Sokoger, tokoyo ko tanga lokola New Escoquine. Kunande baza et belé. Baza vraiment et belé ba travailleur o bazo sala na ba société wana. Donc gros ya personnel ezali na ba entreprise wana parce que Perenco vraiment bazo vraiment mingité par rapport ya ba société à sous-traitant.
En tant que Mopanzi Sango, est-ce que yebiso kezana na raison moko isala ka que Perenco ezwa batu mingité et se fier na ba sous-traitant?
Il faut yé ba ke Perenco azaka ka wana na République démocratique du Congo té. Perenco azana ba mboka ebele neti ba Cameroun, ba bisike bele. Alors, mingi soto tali bien na o etali processus décisionnel na niveau ya organigramme mais na niveau ya likolo. Na niveau ya likolo ba oyo batu baza mieux placé, ceux qui prennent de grandes décisions, bango baza na kati ya Perenco et aussi pe les ressources humaines, comptabilité, mais na o etali ba misala net bato baza na ba pro na ba lieu de production. Mm-hmm. En tout cas, le bateau mini basé dans la balie de production, ce qui capita, azali moutou ya maison mère, n'est pas bien à côté, mais bah landinaye, bateau basé dans la CCC ou à la nyon, surtout, azali, entreprise, y a sous-traitance, bateau, bazali qu'on paie sa personnel. Donc, bango basé mini, c'est du côté à Perenco, mais dans la sous-traitance, bateau basé vraiment est belé. Moussala nyon, surtout, ou azali production, nyon, Ezako salama et pas ya batouana.
Alors toyo kaki que gouverneur intérimaire ya Congo central Justin Luemba azala kiwana pour na koluka kotia boyokani kati na bango, mais toyo ki pe que bayokani te me bazongeli musala. Pona nini bazongeli musala liboso te bayokana?
Bon, esengeli koyeba ke lokola grève ezala ki déclencher ma conséquence, il y a qu'on se faire sentir. Conséquence à l'Iboso, d'abord, il y a arrêt à production. Au lieu que Perenco a produit 25 000 barils par jour, mais ceux qui vont arrêter production, ils ont la conséquence, moi, comme à Kati, la vie entreprise. Et deuxièmement, Perenco paye Moutouazana gaz. Gaz, ouana, yango, batin, d'akana snel. Snel, azana, ba groupe, naye, ba générateur à gaz. Ceux qui Perenco a tindi gaz, a disponibilité gaz, de courant, ezali, nakata mwanda. Alors, nakata grève, ouana, to monagi pe, arrêté à Kignon. Ils ont tout arrêté. Mm-hmm. Production, arrêté. Même approvisionnement en gaz du côté de la SNEL, les Arakis, les sociétés. Donc, situation socio-économique, il y a moins de comment qui paralysé, ma chambre froide, des assos qui fonctionnaient, ma radio, des assos qui fonctionnaient, les sociétés, ma morgue, ma bicycle, et belé, ma alimentation. Nous, surtout, on a fait ça qui vraiment gros niveau social. Sur place awa. Alors, gouverneur intérimaire a outaki awa, tangu a outi ko yamba chef de l'État. Nabozongi na ye nanzela ya matadi a partir à boma nde ba yebisiye ke non situation na Perenco eza le soutou malamoute ba travailleur ba déclencher grève. C'est pourquoi aye ko zonga li soutou awa. Tangu ye aye, c'est lui qui représente l'État congolais en province, Avandi, et puis employeur Avandi, ban syndical pe Avandi. Bango nyon sotou ba solo la ki nandaku oyo ya nasal ya kokodem. Kokodem eza structure mogo awa, oyo e representaka ba intere ya ba communauté locale vis-à-vis ya ba société pétrolière. Donc, ma solo e salamagi kuna na biro ya kokodem. Na minute yo, selon ba investigation bito toza nango, ba travailleur ba zongeli musala. Là, c'est vrai. L'employeur Andimi à répondre na ba desiderata nyonso ya ba travailleur mais pas à 100%. Yango et pesa ki moi hier ya espoir pour ba travailleur ba reprendre musala mais entre-temps les échanges continuent au courant de cette semaine ba rencontre Moussous Ezali et puis l'employeur azo continuer ko discuter pour ba luka une solution durable. Mais en tout cas oyo biso to yebi Toyoki, ma revendication na bango nyon surtout, ma prendre en compte, mais ma correspondre vraiment à 100% ndenge bango exprima ki ba besoin na bango.
Merci Ningi Ndeko Jean Dombasi, lokola undimaki ko yanola mituna na biso, nazali ko yebisa na baye bazali ko landa biso, ko zali bongo journaliste, promoteur, mpe manager général ya radio communautaire ya Mwanda. Merci Mingi.
Eh, merci.
Matondo mingi Marius Mohunga na ndeko na biso Jean Ndumbasi po na Masolo Maye. Na sangu ya mokili ya lelo to lobelaki bilembo ya bolukiluki bimonisi ete François Beya mopesi toli ya lukumu ya mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi ya lingaki kobebisa bokingi na ekolo Kongo Demokratike limuli na etandoweke molobeli ya président Félix Tshisekedi po itali bokangami ya François Beya uto mokolo na mposo na aner. Bazuzi ba ya basoda ya cour militaire ba koti kinzonzi na bosambi Samuel Mbango ya mokeli Nibeko ya ekolo Kongo Demokratika Josue Mufula bo bandaki lelo sima na nzanga na Goma sima na bokangami na ye pona kozanga botosi ya bakonzi ya basoda bafandi ya Watalinga na territoire ya Beni ba kimimboka na bango opona bitumba bigali na ngambo moko kati na ba FRDC basungami na ba UPDF ba ibazali kubundisa na ba ADF na ngambo esusu na Congo Brazzaville basi to ba mama ba singi na ya PCT di ngomba ya mokonzi ya mboka Denis Sassou Nguesso ba singi ba pesa mama boko po ite ba zwa ma bunga mingi na mapunami ma zaliko ya sango na biso ya mokili ya lelo edisyon ya mibale suki awa to pesi matondo na Marius Munga pona kusonga biso na sango to pesi pe matondo na Fatuma Kalala Alimasi na Mr. Chan pona kusonga biso kutinda yango na nzela ya masini tukuta na lobby na 17h pona sango pe na 18h pona sango ya mokili ya lelo edisyon ya yambo pe na 20h30 pona edisyon na biso ya mibale tobosa na pete kukende na site internet na biso www.voalingala.com pe na ba réseaux sociaux na biso vu walingala pe to like yango Ezraki Wabino Edi Isango Tokutana Lobby.